Исәнмесез, кадерле яш дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Татар балалар әдәбияты үсешенә зур өлеш керткән талантлы проза остасы һәм драматург Дәрҗия Аппакованың тууына 2 март көнне 125 ел тулды. Бүгенге мәктәп укучылары аның турында бик аз белә, чөнки аның китапларын табу да кыен. Мәктәп китапханәләрендә алар күптән юк инде. Китап нәшриятләре дә авторның китапларын барлап, яңадан бастыру турында оныттылар булса кирәк.
Тууына 125 ел тулу уңаеннан
кайсы да булса берәр нәшрият бу эшкә алынырмы әллә дип өметләнгән идек. Югыйсә аның бүгенге балаларга укытырлык шактый матур әсәрләре бар. Дәрҗия Сәйфулла кызы Аппакова 1898 елның 2 мартында хәзерге Кама Тамак районы Байгыл авылында туа. Үзенең бала чагында ул матур табигатьле шушы авылда үткәрә. 13 яшы тулгач, әти-әнисе Дәрҗияне Казанда ачылган укытучылар мәктәбенә бирәләр. Әлеге мәктәпне тәмамлагач, Дәрҗия Аппакова башта Казанда укытучылык эшендә калдырыла, ә 1918 елда укытучы булып үз авылына кайта. 1919 елдан 21 елга кадәр Дәрҗия Аппакова Кызыл Әлем газетасының хәбәрчесе булып эшли. 22-23 елларда Казан Совет партия мәктәбендә, Казан Зур театр каршындагы театр студиясендә белем ала. Соңрак Урта Азиягә китеп, укытучылык, мәгариф эшләре белән шөгыльләнә. 1943 елда Дәрҗия Аппакова Казанга кайта һәм гомеренең соңгы көннәренә кадәр иҗат эшчәнлеген дәвам иттерә. Дәрҗия Аппакова әдәбиятка журналистика аша килә. Аның беренче әсәрләре 1920 еллар башында Казанда чыга торган Кызыл Әлем газетасында басыла. Ташкентта яшәгәндә үзбәк һәм рус телләрендә балалар һәм өлкәннәр өчен хикәяләре, повесть һәм пьесалары дөнья күрә. Казан чорында Дәрҗия Аппакова төп игътибарны балалар драматургиясенә юнәлтә. Бу елларда ул «Тапкыр егет», «Шүрәле», «Бишек җыры», «Илдус» исемле пьесалар иҗат итә. «Тапкыр егет» пьесасы 45-46 һәм 1974-75 елларда Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә куелып, тамашачыларның мәхәббәтен казана. Ул шулай ук русчага тәрҗемә ителеп, Казан яшь тамашачылар театры сәхнәсендә дә зур уңыш белән бара. Дәрҗия Аппакова балаларның эчке дөньясын, тормышка карашларын, тойгыларын, теләкләрен, үзенчәлекләрен тирәнтен өйрәнгән талантлы язучы була. Аның әсәрләрендә без ватан пәрвәрлек, хезмәт сөючән, үзара дус яшәүче мәктәп балалары белән очрашабыз, мәктәп тормышы белән танышабыз, халкыбызның герой хезмәтен күрәбез. Бүгенге мәктәп укучылары да улы әдипнең әсәрләрен укып, белеп үссеннәр иде. Хәзер без Дәрҗия Аппакованың балалар өчен иҗат иткән кайбер хикәяләре белән танышырбыз.
Сөяк саплы тәке. Фәрит 1-нче класста укый. Рөстәм 2-нчедә укый. Заһид әле кичкенә. Ул бакчага йөри. Аларның әтиләре капитан. Ерак боз диңгезендә зур-зур кораблар йөртә. Өч туган, өч агайны әтиләрен бик-бик сагынганнар. Алар аны бик көтәләр. Әтиләренең тиз кайтуын, исән-сау кайтуын көтәләр. Әти кайткач, мин аңа шигыр сөйләп бирермен, ди Фәрит. Ә мин дәфтәремдәге бишләремне күрсәтермен. Әти, яхшы укыганымны күреп сөенер, ди Рөстәм. Ә мин танкымны күрсәтәм, кара тегермәчле, кызыл төтенле танкымны, ди Заһид. Менә бер вакыт әтиләре кайтты. Ул кайткач, балалар дәфтәрләрен дә кызыл төтенле танкларын да оныттылар. Алар әтиләрен урап алдылар. Birisi arkasından kuşakladı, birisi tizine atlanıp oturdu, birisi karşısına tizlendi. Ey yavdıra başladılar sıralarına, ey yavdıralar. Eti, ağayular kurdun mu? Eti, tülin balıkları da kurdun mu? Eti, buzlar senin karabınını tuktata almadı mı? Etileri cevap bir bilgir almay. Ol günü boyu siledi. Haman sıralar yağıp dura. Kiş buldu. Utlar kabızdılar. Etileri haman sili. Yıtlığıp tınlaylar anı balalar. Sabır iti güzel dedi etileri. Urnından tırdı. Barıp sandık açtı. Sandık tübünden pekisin çıkardı. Münemana kurganıgız yok bitele. Şep mi dedi ol. Balalar pekini kurup, ah, deyip koydular. Nindi matur, karap duyalmazsın üzüne. Sabı desen sabı. Fil siyaginden kümüş bilen bizekletip işlengen bit. Uzunlu kıskalı bir kırış pişağı bar. İn kişkinesi Zahid'nin şenşe barmağı buyuğuna. Birsinden birisi ütken yalt yalt gileler. Kuzin kamaşırlık. Eh, minike bulsun idi bu peki, deyip koydular malaylar. Eyeye, dedi etileri. Birigiz bu pekige baş bulur. Tutağız Ali, siz mina sıravını yavdırasız. Eviziniz nedi yakşışlarigiz bilen etigizini kuandıralasızsın. Bu turda eniyigiz siler bizge, dedi ol. Enileri bulay, dedi. Yarar atası, min ullarım turunda iş hikaye silep birim. Tek bir şartım var. Min silegende buldirmegiz mine. Yeme, başlayım, tınlağız. Birinci hikaye, küz ahırıydı. Bilgili kümülsiz vakit. Üç gün üzlüksüz yağmur yağdı yağdı da kinet suutup ciberdi. Yollar, uram taşları yaltır buzga eğlendiler. Ayak astı şıpşıma, küzgü şekilli. Saklanıp basmasan, yığılıp gütüğün biktiz. Onun üstüne tenge tenge karda sibeli başladı. Benim dersim bitti de, mektepten çıktım. Üge koydum. Şattan buruldum da, tavga mine başladım. Bir babay tavdan çıkıp gile. Onun bir kolunda berengi tuturgan kerzin. İkinci kolunda tayak. Бабай yolunun нәк ортасыннан йөрип килә. Күрәсең, яуган карга алдынган. Тай ме дип кергән уланды. Бер атлый да туктый, тагы атлый, тагы туктый. Таягы белән юлны капшап караган була. Таякның ярдәме тиме шул. Бузга төртелү белән шуып кына китә. Эх, бабай, тротуардан йөрсәң ни булган? Андагы буз кырылган, көл сибелгән. Әне, кішілер де анда еріп тұралар. Дегаларының шілері бег ашығыш көресін. Кәрзин көтерген қартқа әйләніп те қарамайлар. Туқта әлі дейм. Тезірек қарт янына барым. Аны тротуарға шығарым. Тайып еғылмасын тағын бабай деп, ашыға-шыға тауға мінем. Бір аяғы астыма қарым, бір бабайға қарым. Туқта. Кім ол? Қарт янына ашығып келуші кім малайы? Улым мәллә? Әйе-әйе, Фәрит шул. Ой, бәрәкәт тапқыры. Фәрит аякларын шудыра-шудыра қарт алдына жетезгенә килеп басты. Килеп басты да аның кулындагы кәрзинен алды. Мин Фәритнең: "Бабай, кулыгызны бирегез. Мин сезне җитәкләп әнә тигендә алып чыгам. Тротуарга" дигәнен ишеттем. Бабай килемсерәп: Ай, ақылым, бек кішкіне ішсін әлі. Кәрзенімні алдың жетер, қазір өзімді ақырынлап шығармын олым, деп қойды. Фәрит көнмәді. Йоқ, бабай, кішкіне болсам да күшім көп. Құрықмағыз, берігіз қолығызны. Қарт яғымлы деп елмайды. Малайға қарады. Ана өпкелетесі келмеді шекілі. Қолын берді. Мен тауға мініп жеткенде, Алар тротуарда басып тұралар едіңді. Рахмәт, улым. Олуларга шулай һәр вакыт хөрмәт күрсәт дидем мин. Менә шул. Ә икенче хикәям Заһид турында булыр. Бакчада бер кыз карандашын югалткан. Бик-бик матур карандаш булган ул үзе. Ике очы бар икән аның. Бер очы кызыл, бер очы ямь-яшел. Аны Заһид тапкан. Аһа, нинди матур. Иясе моның өчен бик кайгыра инде, ди ул иптәшләренә күрсәтеп. Кем карандашы? Бер малай. Бик исен киткән икән. Тапкач синеке инде ул. Сал кисәңә тизрәк, дип киңәш биргән улыма. Юк, дигән Заһид. Алай ярамый. Кисәгә салырга ул бит минеке түгел. Әни, кеше әйберсенә тимәскә куша. Тапкан нәрсәгезне иясенә бирегез, ди ул. Карандаш иясе кичкенә кыз. Ул югалткан карандашын стел асларына кирип үрмәли-үрмәли эзләгән, ләкин тапмаган. Йылы-йылы кызчыкның күзләре кызарып беткән. Эзләп тә табалмагач, скамьяга барып утырган. Заһид та аның янына барып туктаган. Әллә бу синең карандашыңмы?
Ой, минеке. Минеке бит. Югалган карандашым табылды бит. Ой, Заһид, рәхмәт, бик күп рәхмәт, дип сөйенә-сөйенә сикергәли дә башлаган карандаш иясе.
Икенче хикәем шунда тәмам була. Өченчесен башлыйм. Шартымны онытмагансыздыр бит, бүлдермәгез. Бер көн мин Рөстәм белән аның әбиләрендә кунакта булдым. Самавыр җырлый-җырлый патноска килеп басты. Самаур артыннан ит сумсалары, алмалар, карбызлар, кәнфитләр килеп тулдылар өстәлгә. Тулдылар да, алмалары, мине ал да мине ал. Кәнфитләре, кулыңна сус. Ах, тәмле без, ах, тәмле. Карбызлары, ал, кызыл без, ал, кызыл. Кап аузына, рер без. Дейшкән төсле булып, алдыбызда кызыктырып яталар. Рөстәм кулын сузарга ашыкмады. Башта миңа карады ул, аннан әбисенә карады. Әбисе аның тәлинкәсенә 3 сумса куйды. Мин бер алма алып бирдем. Апасы 2 кәнфит куйды алдына, бер телем карбыз. Улым үзен бик әдәпле генә тотты. Ашыкмый гына ашады, авызын чапылдатмады. Ашъяулыкка карбыз суын агызмады. Шулай без ашадык, ичтек, сыйландык, бераз утыргач үйебезгә кайтырга чыктык. Урамда трамвай туктап тора. Утырдык. Безнең күзебез бер малайга төште. Ул малай утыргычка җәйелеп утырган. Җитмәсә, сызгырып бара. Әни, диде Рөстәм миңа акрын гына. Кара әле, нинди әдәпсез малай. Шыксыз итеп утыру гына җитмәгән, сызгырган була тагы. Сызгырга монда урман түгел лә. Әни, мин аны хәзер сызгыруыннан тыям. Кинәт малай утыргычына тезләнде. Тәрәзәдән тыгылды. Тыгылды да кычкыра башлады.
Эй, Газиз! Газиз! Киноға кашан барабыз, малай!
Рөстәм түзмәде. Нигә акырасың трамвайда? Бер үзең генә бармыйсың бит, диде ул аңа ачуланып. Оялдымы, Газизен югалттымы, малай кышкыруыннан тыйылды. Менә безнең трамвай бер шатка килеп туктады.
Эй, тулды кеше, эй, тулды, трамвай ще тыгызланды.
Мин үз урныма бер инвалидны утырттым. Рөстәм урынын бер кичкенә кышыкка бирде. Ә теге малай алдында бер карт кына кеше басып тора. Бабайга урын бирү кирәк, дидем мин малайга. Ул тормады.
Тор, тор, диде аңа Рөстәм.
Малай ишетмәмешкә салынды. Шуннан соң Рөстәм аңа пышылдап:
«Эх син, ятың юк икән синең. Үзең дә бер вакыт бабай булырсың. Шулай, үзеңнән кичкенәләр урын бирмәсәләр, рәнҗерсеңме?»
«Юкмы», диде. Үзе турындагы хикәяне Рөстәм бик уңайсызланып тыңлады. Бер әнисенә карады, бер әтисенә. Әйе, әнисе бөтенесен үзгәртеп сөйләде. бөтенесен білеп тұрды бит ол. Шулай да хикаяны бүлдірмәді. Шартны бұзарға ярамайш. Хикая тәмәм. Рүстем нәрседір әйтергә теләді. Аузын ашты. Шул вакытта кинәт әтисенең көчле куллары аның ин башларын кысып алдылар. Мактыйм, мактыйм сине, Рүстем. Бик-бик әдәпле малай икәнсең, улым. Әтисенең мактауы тиргәгәннән дә артык булып тойылды малайга. Ашулансын иде ичмасам. Барын да күтәрер иде Рүстем. Ә мактауы... Малайның күзіннән қайнар яшлар бәріп шықтылар. Кинәт ул, «Дүріс түгіл! Дүріс түгіл! Түгіл!» деп қышқырып жіберді, әм бітін яшырген көз яшларын сүртіп алды. «Бұ малайға не болды?» деп бар да аңа қарап аптырашып қалдылар. Фәқат бір әнісі ішінің нәрседе екенін аңлы еді. «Әні, алмаларға қол сұздым бит мен!» Ашыға-ашыға, қымсызланып, ауызымны шапылдаты башадым бит мен. Син менен ұялдың бит. Тіг әдәпсіз малай мен ішу. Ишітмәмішкә салынушы мен ішу. Мен, қартқа ұрын бермәмші дәмін бит. Ник син мені шылай яқшы, әдәплі малай деп көрсәттің, әні?
Әнілері ақырын мұна. Әр қашанда. Синең шул хикаядәге Рүстем булуыңны күрәсем килә минем, диде. Бүлмәгә тынлык урнашты. Әтиләре кулындагы пәкесен әйләндерә башлады. Нәрсә турында уйланасың ул? Рүстем бер урында басып тора. Башын игән. Битләре ут кебек яналар. Ул да уйлана. Ношарлыкларымны кичерегез дип гафу үтенем мәллә. Шанырларым икән. Пәкене эләктерер өчен генә димәсләрме? Юк, юк, миңа пәке кирәкмәс. Минем хакым да юк анда. Кая әле улым, күрсәт әле дәфтәреңне, диде әтисе Рүстемгә.
Малайның йөрәгенә җылы йөгерде. Дәфтәрләр өчен курыкмый ул. Яхшы билгеләр белән бизәкләнгән алар. Менә әтием, кара, ал. Әтисе дәфтәрләрен карап чыкты. Дәресләрең мине шатландыра, улым. Гаебеңне ашып бирүең дә охшады. Ул яхшы билге. Мин аны тәүбә итүең дип аңладым. Шулай дип, әтисе Рүстемгә сияк саплы пәкене сузды. Малай бу көтелмәгән бүләкне алгач аптырап калды. Аптырарсың да. Әтиең синең бәхтең өчен армый-талмый эшләп йөрсен. Синең турында көн-төн кайгыртсын. Ә син... Син монда әдәпсезләнеп йөр, әниеңне рәнҗетеп. Эх! Кинәт Рүстем әтисенең муйнына барып басылынды. Шатлыгыннан кычкырып җибәрде. Әти! Әти! Хикәядәге Рүстем булырга тырышырмын. Сүз бирәм. Ышан, әти!
Сез Дәржия Аппакованың тууына 125 ел тулуыңаеннан әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз.
Язучының әсәрләрен табуда ярдәм иткән Татарстан милли китапханасы хезмәткәрләренә рәхмәтебезне җиткерәбез. Кадерле яш дусларыбыз, язучылар балаларга дигән тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен тауыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Федиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа Татмедия Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.